10, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri 19 februarie, în calendar la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre vremea mai întâi, azi temperaturile scad nițel, dar oricum rămân a fi mult prea generoase filei din calendar. Soarele va fi bruiat de o perdea de nori în cea mai mare parte a țării, iar la nord s-ar putea să cadă și niște stropi de ploaie.
De altfel, în nord sunt anunțate cele mai joase valori termice, de maxim 6 grade. În centru, inclusiv în capitală, vor fi plus 9 grade, iar în cele mai sudice localități, mercurul din termometri va urca până la 11 grade Celsius. În zilele următoare nu sunt anunțate schimbări esențiale ale vremii.
Prim-ministrul Ion Chicu a anunțat la finele anului trecut că guvernul ar intenționa să lanseze programul Primul Automobil, care ar urma să fie similar programului Prima Casă. Până în prezent, autoritățile nu au oferit mai multe detalii despre obiectivele, bugetul sau condițiile programului. Expertul Stanislav Ghirețchi, directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, a analizat însă cum acest program ar putea afecta piața auto, care va fi impactul asupra mediului și dacă poate fi considerată această inițiativă a statului una eficientă și rațională. Detalii în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin. Colegul nostru, William Totok, scrie despre Berlinală, cea de-a 70-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului din Berlin. Iar scriitorul Iulian Ciocan revine la rubrica sa Realitatea cu amănuntul la pensiile grase ale judecătorilor și bunul simț.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! CEDO a condamnat din nou Rusia în cazul fermierilor din Dubăsari. Președintele rus Vladimir Putin l-a demis oficial pe consilierul său Vladimir Surkov. Și tot Rusia a decis să sisteze începând de mâine accesul cetățenilor chinezi pe teritoriul său. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut din nou Rusia vinovată pentru încălcarea dreptului la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari. Sentința a fost pronunțată marți și este a doua cauză a fermierilor din raionul Dubăsari, a căror terenuri au fost sechestrate de administrația secesionistă de la Tiraspol, anunță Asociația Promolex. Rusia este acuzată de CEDO de încălcarea dreptului la proprietate și a dreptului de folosință asupra cotelor de teren. Curtea a dispus încasarea prejudiciului de 63.000 de euro pentru cei 42 de reclamanți și 4.000 de euro pentru costuri și cheltuieli de reprezentare. CEDO a mai condamnat Rusia într-un dosar similar în 2018. Președintele rus Vladimir Putin l-a eliberat din funcție pe consilierul său Vladislav Surkov. Decretul a fost publicat pe pagina Kremlinului. Surkov, despre care presa de investigație a scris că ar fi unul din arhitecții anexării Crimeei și a conflictului din estul Ucrainei, și ar fi dat demisia în legătură cu pretinse schimbări în poziția Rusiei față de Ucraina, potrivit unor surse apropiate puterii de la Moscova, citate de presa rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că responsabilul de dosarul ucrainean de acum încolo va fi șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak. Rusia a decis să sisteze accesul cetățenilor chinezi pe teritoriul său începând cu 20 februarie. Este vorba despre călătorii private, turistice sau pentru studii, precum și cu scopul angajării în câmpul muncii, am citat. Măsura propusă de Comisia Specială pentru Combaterea Răspândirii Coronavirusului a fost aprobată de premierul rus Mihail Mișustin. Potrivit ultimelor date, în China, numărul persoanelor infectate cu virusul corona se apropie de 72.500. Numărul victimelor a depășit 1.800 de persoane până acum, aproximativ același număr de oameni s-a însănătoșit. În afara Chinei sunt aproape 1.000 de pacienți, dintre care 5 au decedat. Cei mai mulți sunt în Japonia, mai bine de 700, inclusiv cei peste 500 de pasageri ai vasului de croazieră Diamond Princess, blocat în portul Yokohama. Și în România, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a contestat decizia judecătorului de cameră preliminară de la Curtea Supremă, care a decis în urmă cu 9 luni întoarcerea dosarului Mineriadei din iunie 1990 la parchet și care și-a făcut publică motivarea zilele acestea. Judecătorul își motivase decizia prin faptul că procurorii militari trebuie să refacă toată ancheta cu respectarea dreptului la apărare. Dosarul Mineriadei a fost transmis în judecată în iunie 2017, potrivit rechizitoriului 13 persoane, între care primul președinte al României postcomuniste Ion Iliescu, sunt acuzate de infracțiuni contra umanității, fapte pedepsite cu închisoare pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre un mini-turneu de muzică clasică întreprins de tineri artiști în câteva aziluri de bătrâni și invalizi.
Bătrânii au posibilitatea să vadă cum are loc turneul Mondo Crescendo la propriu, cu pianul prin Moldova. Mulțumim frumos că ne-ați primit la dumneavoastră în vizită. Proiectul nostru se numește Moldo Crescendo și scopul nostru este foarte simplu, să aducem muzica clasică, pe care noi o cântăm, mai aproape de oameni. Anul ăsta noi am decis să ieșim din Chișinău și să mergem pe la casele oamenilor, pe la casele de bătrâni și să cântăm.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciopai și Veceslav Tutunaru. Vă propunem în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu expertul Stanislav Ghilețchi, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, despre programul Primul Automobil, pe care guvernul anunță că ar intenționa să-l lanseze. Stanislav Ghilețchi consideră inoportună inițiativa și ne-a explicat de ce.
Inițiativa a fost lansată. La etapa actuală nu cunoaștem foarte multe detalii despre exact conceptul sau ideile guvernului cu privire la condițiile acestui program, dar contextul în care ea a fost vociferată totuși sugerează că programul urmează să susțină procurarea automobilelor pentru cetățeni cu venituri medii. Iar acest lucru înseamnă că programul exclude posibilitatea procurării automobilelor electrice. De ce acest lucru ar fi problematic? Sunt două momente la care aș vrea să fac referință. Astăzi, dacă analizăm piața vânzărilor automobilelor, vom observa că totuși sectorul auto înregistrează o creștere destul de robustă. Anul trecut am depășit cifra de 1 milion de automobile înregistrate în Republica Moldova, iar dacă ne uităm la creștere, observăm că peste 45.000 de autovehicule pe an se adaugă în Republica Moldova, iar dacă se păstrează această tendință, atunci în 10-12 ani parcul de automobile se va dubla. Iar acest lucru înseamnă că astăzi nu există constrângeri semnificative pentru cetățeni la procurarea unui automobil. Adică cetățeanul are acces fie cu banii acumulați, fie are acces destul de facil la credite sau modalitate de procurare automobil în leasing. În comparație cu programul Prima Casă, atunci când acesta într-adevăr a venit să faciliteze pentru că cetățenii întâmpinau anumite dificultăți la procurarea unui apartament în comparație cu procurarea unui automobil.
Deci, ideea dumneavoastră e că procurarea automobililor nu mai pare a fi un lux, iar impactul asupra mediului e deja unul simțitor, mai ales în capitală. Și atunci, în atare condiții, cum vă explicați totuși această grijă, să zicem, a statului de a ajuta cetățenii să-și procure mașini?
De ce și-am făcut această analiză în care dorim să atragem atenția că nu este necesar un astfel de program dacă vom cheltui banii statului pentru cumpărarea automobililor care și așa se cumpără în mod natural acum pe piață. De ce unica justificare sau unicile condiții care ar putea justifica cheltuirea banului public este că aceste automobile noi procurate să fie totuși cu un grad de poluare mult mai mic în comparație cu actualul parc rulant sau să fie integral electrice.
Ceea ce în condițiile Moldovei pare deocamdată imposibil, nu-i așa?
Evident, evident. Adică chiar și stimulările de date pe care le-am făcut, totuși arată că povara pentru bugetul public național ar fi una destul de mare. Cu atât mai mult că provocarea majoră va fi în prioritizarea acestui sector în defavoarea altor sectoare, pentru că pe lângă faptul că noi în domeniul transportului avem probleme destul de mari, de exemplu, astăzi din nou în municipiul Chișinău nu există marcaj rutier, noi nu avem un concept de ce facem cu parcările auto, se înregistrează o creștere a numărului de accidente, avem infrastructură rutieră care are condiții destul de nesatisfăcătoare pe tot teritoriul și atunci, în momentul în care statul ar decide să subvenționeze, de exemplu, cumpărarea mașinilor electrice, cetățeanul s-ar întreba, dar de ce nu ne-am gândit mai întâi să creăm infrastructura necesară ca ulterior să contribuim la, de exemplu, electrificarea parcului rulant. Cu atât mai mult ne mai vorbim de fapt că există probleme în alte domenii, în sfera socială, învățământului sau medicinei. De ce, într-adevăr, există aceste constrângeri care totuși par să demonstreze faptul că programul primul automobil pentru automobilele clasice este inoportun, iar pentru automobilele electrice, deși e viitor apropiat, ar putea să fie implementat, totuși la etapa actuală este destul de timpuriu. Și un alt moment la care am vrut să atrag atenție este totuși creșterea gradului de îndatorare a cetățenilor pentru orice program care va veni să faciliteze procurarea de automobil, o va face prin cetățeanul să acceseze fie credit bancar sau leasing. Iar acest lucru, din nou, va contribui la creșterea gradului de îndatorare. A fost un recent un raport elaborat de colegii noștri de la Expert Group în care au arătat că creditarea persoanelor fizice anul trecut a ajuns la maximul istoric al Republicii Moldova. De aceea, orice program de acest gen, din nou, ar putea să contribuie la o creștere și mai mare a gradului de îndatorare a cetățenilor și, din punctul meu de vedere, este o îndatorare necesară la momentul actual.
Ați analizat, probabil, experiența și altor state care au realizat programe similare de ajutorare în procurarea primului automobil. În ce măsură acest tip de inițiative s-au dovedit a fi eficiente în alte părți?
În varianta clasică, acest program a fost implementat în Thailanda atunci când statul a încercat să susțină industria auto și a permis cetățenilor care nu aveau un automobil să beneficieze de anumite subvenții la procurarea acestui automobil. Cred că impactul major a fost faptul că din 1 milion de cetățeni care au accesat programul, în jur de 10% sau 100.000 nu au reușit să plătească ratele lunare pentru automobil. Din nou, dacă ne întoarcem la ideea de această îndatorare excesivă a cetățenilor. Deși la etapa inițială au crezut că vor putea, vor fi în stare să plătească aceste rate lunare, ulterior s-a dovedit că nu au fost în stare. Și la ei a mai fost distorsionată și piața auto, pentru că foarte multe vânzări care s-au produs în timpul programului au fost vânzări care urmau să fie în viitor. Prin urmare, la încheierea programului, piața auto a fost lovită de o stopare a vânzărilor automobilor, pentru că toți cetățenii care au dorit să cumpere au făcut acest lucru în timpul programului. Versiuni diferite ale acestui program au fost, de exemplu, aplicate în România sau în alte state europene, unde a fost și componenta de rablă, care la noi cel mai probabil nu va exista. Nu am auzit intenția autorităților de a avea această componentă de rablă, în care cetățeanul beneficiază de sprijin din partea statului la cumpărarea unui automobil nou cu casarea automobilului vechi pe care acesta l-a renunț. Și acest lucru se face din nou pentru a reduce gradul de automobile poluante pe străzile din orașele țării, dar, cum am spus, experiența altor țări a avut rezultate mixte, pentru că întotdeauna este dificil de evaluat impactul și de înțeles dacă cetățeanul a cumpărat acest automobil ca urmare a sprijinului statului sau el oricum dorea să-l cumpere și a beneficiat de o anumită reducere din partea statului.
Domnule Ghirețchi, ați menționat că în domeniul transporturilor există suficiente probleme. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar fi mai oportune să întreprindă acum autoritățile decât, iată, să lanseze eventual niște programe cu viitor incert, să zic așa?
Da, cred că o prioritate majoră ar fi aprobarea noului regulament privind inspecția tehnică periodică. Dacă totuși vorbim că aerul poluat este una dintre provocările majore pe care le avem în țară, poate mai mult în municipiul Chișinău, Cred că aceasta este o restanță autorităților și implementarea noului regulament care ar transpune directiva europeană în acest domeniu ne-ar permite ca eventual să putem să scoatem din uz mașinile extrem de poluante pe care astăzi le avem pe drumurile naționale și în capitala țării. Acest nou regulament ne-ar permite să scoatem mașinile diesel care nu conțin acest filtru de particule diesel, pentru că foarte multe mașini diesel atunci când sunt importate în Republica Moldova, fie riscot acest filtru pentru că el este extrem de costisitor la schimbare și atunci pentru a nu avea aceste costuri adiționale, el este scos. Această nouă directivă ar exclude, adică nu va fi posibil, un automobil nu va putea să treacă inspecție tehnică periodică dacă el nu va avea acest filtru. De aceea, cred că o prioritate ar fi totuși să revizuim acest concept de inspecție tehnică periodică, pentru că el trebuie să devină un instrument eficient al statului în combaterea poluării generate de către automobile. A doua prioritate ar trebui, dar acest lucru se referă mai mult la nivel local, municipiul Chișinău, cu susținerea evidentă a guvernului, să prioritizeze dezvoltarea transportului public în defavoarea celui privat. Adică dacă nu vom avea investiții în transportul public, tot mai mulți cetățeni vor migra spre automobile, iar acest lucru va continua agravarea acestei probleme. Și al treilea element, care la fel nu prea se văd inițiative acest domeniu, este această reducerea drastică a numărului de accidente și a victimelor umane ca urmare acestor accidente. Tot mai multe țări din Europa adoptă această viziune zero, în care ei doresc către anul 2050 să reducă la zero numărul de decese ca urmare a accidentelor rutiere. Și acest lucru, la fel, trebuie să devină o prioritate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Foarte puțin accent se pune pe schimbarea infrastructurii fizice. Deseori se pune doar asfaltul acesta nou, se pune marcaj și permitem automobilului să deplaseze cu viteze ridicate, fără să ținem cont de aspectele de securitate și siguranță în trafic. Deci acestea ar fi trei priorități care eu le-aș vedea mult mai importante și care la fel necesită investiții financiare în defavoarea, de exemplu, a alocării banilor pentru susținerea cumpărării de automobile de către cetățeni.
Și pe final v-aș întreba, dacă e să admitem că acest program, primul automobil, va fi lansat și va prevedea condiții similare cu prima casă, ce ar risca beneficiarii, cetățenii care ar putea accesa acest program? Vă întreb pentru că am văzut deja că mai mulți beneficiari a programului prima casă se plâng că se îndatorează din ce în ce mai mult pentru că crește dobânda.
Evident, ar putea, așa cum s-a întâmplat și în Thailanda, așa cum am identificat acest risc, eventual cetățenii care vor accesa sau vor cumpăra acest automobil și în condițiile în care deja posibil au și alte credite, inclusiv au procurat un apartament în trecut, ar putea să se confrunte cu dificultăți majore la plata leasingului lunar pentru acest automobil. Deși la etapa inițială posibil această subvenție sau facilitate fiscală ar putea să fie destul de atractivă din partea statului, atunci când cetățeanul vede că statul îl ajută în procurarea acestui automobil, dar la acea etapă poate să nu realizeze care ar putea să fie eventual impactul într-un an, doi sau trei, atâta timp cât va dura acest lucru și atunci am putea ajunge în situația în care companii de leasing sau companii de microfinanțare sau bănci ar putea să se confrunte cu anumite pierderi pentru că aceste credite nu vor putea fi întoarse de către cetățeni și acesta este un risc major în condițiile în care, cum am spus, noi suntem astăzi la maximul istoric al creditării persoanelor fizice în portofoliu general.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Stanislav Ghilețchi, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut din nou Rusia vinovată pentru încălcarea dreptului la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari. Este a doua cauză a fermierilor din stânga Nistrului, a căror terenuri au fost secestrate de administrația secesionistă de la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin l-a eliberat din funcție pe consilierul său Vladislav Surkov, considerat a fi unul din arhitecții anexării Crimeei și a conflictului din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că responsabilul de dosarul ucrainean de acum încolo va fi șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse Dmitri Kozak. Și tot Rusia a decis să sisteze accesul cetățenilor chinezi pe teritoriul său începând cu 20 februarie. Este vorba despre călătorii private, turistice sau pentru studii, precum și cu scopul angajării în câmpul muncii. Din agenda zilei să notăm că la Chișinău Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică va audia raportul interimar al Procuraturii Generale privind investigarea devalizării sistemului bancar, iar la Bruxelles se întrunesc liderii Uniunii Europene în încercarea de a depăși impasul negocierilor asupra bugetului comunitar pe termen lung. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20, continuăm cu revista presei. Comentatorii politici analizează disensiunile din Partidul Democrat. Cum își taie Partidul Democrat craca de sub picioare, este editorialul semnat pe deschide.md de Petru Bogatu, care scrie despre ședința comună de luni cu ușile închise a PSRM și PD, la care au asistat președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu. Citez: taifasul la care au stat democrații cu socialiștii a dat în bileac disensiunile din sânul democraților și Adrian Candu și Sergiu Sârbu s-au arătat afectați de zvonurile privind o posibilă coaliție cu Partidul Socialiștilor, sugerând că nu agrează deloc un atare pas, notează editorialistul. PD își taie craca de sub picioare întrucât o coaliție cu PSRM ar lăsa partidul fără electorat, care este în mare parte favorabil cursului european, concluzionează Petru Bogatu. Deschide.md citează la același subiect pe analistul Anatol Țăranu, care crede că PD s-ar afla în pragul unei scindări. Citez: faptul că Partidul Democrat a pornit un dialog mai intens cu socialiștii este o certitudine. În interiorul PD se profilează o scindare privitor la posibile alianțe, iar pe de altă parte avem de-a face cu niște rupturi pe interior până la scindarea partidului, explică analistul. Socialiștii și unii deputați ai Partidului Democrat sunt cointeresați de colaborare, dat fiind că Partidul Democrat poate ajuta socialiștii să-i asigure al doilea mandat lui Dodon, iar socialiștii, deținând toată puterea în stat, vor proteja afacerile și interesele deputaților democrați, mai crede Anatol Țăranu. Iar editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, crede că președintele Dodon ar insista să fie formalizate relațiile cu Partidul Democrat pentru că s-ar teme, citez, se poate spune cu certitudine că inițiativa întâlnirii cu Partidul Democrat le aparține socialiștilor, că ei au venit cu oferta de formalizare a relațiilor cu democrații ca să excludă sau să reducă riscul de demitere a guvernului Chicu în acest an, precizează Nicolae Negru. Potrivit lui, citez, rezultatele cinei de taină dintre PD PSRM le vom afla în timpul apropiat, dacă deputații democrați vor semna sau nu declarația de menținere a cursului pro-european și dacă vor vota sau nu demisia lui Aureliu Ciocoi. Un prim pas pentru o eventuală apropiere dintre blocul acum și Partidul Democrat ar fi votarea de către democrația moțiunii de cenzură împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, moțiune depusă de deputații PPDA și PAS. De această părere este politologul Aurelia Peru, fost consilier prezidențial, informează Tribuna.md. Citez: votul pozitiv ar fi primul exercițiu serios de pro-europenism al democraților după rebranding. S-ar putea ca soarta ministrului de externe să deconspire unitatea sau lipsa de unitate din cadrul fracțiunii democraților, notează între altele Aurelia Peru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat Europei Libere că mărimea medie a pensiei judecătorilor este de 27.232 de lei. Ați auzit bine? 27.000 de lei. Judecătorii profită din plin de faptul că procentul de indexare a pensiilor la ei este mai mare, lărgind an de an discrepanța față de eșalonul majoritar de pensionari care trăiesc sub minimumul de existență. Sunt judecători și procurori care revendică de la CNAS câteva mii de lei în plus, luând ca bază salariul mediu lunar achitat magistraților sau procurorilor în exercițiul funcției. În consecință, s-a creat o diferență uriașă. Judecători cu pensii de 24-27 de mii de lei versus oameni simpli cu pensii de 1.000-3.000 de lei. Eu cunosc un om care are chiar o pensie de invaliditate de 733 de lei. Omul realmente nu prea are ce să mănânce, pentru el și o pensie de 2.000 de lei ar fi ceva fabulos. Ei bine, au existat niște vagi încercări ale politicienilor de a opri această recalculare mult prea generoasă a pensiilor judecătorilor. Zadarnic efort. Curtea Constituțională vorbește despre statutul special al judecătorilor. Vreau să spun iată ce. În chestiunea asta mai există loc pentru bun simț și moralitate. Că legea e de partea judecătorilor e limpede. Că judecătorii sunt cei mai importanți în țara asta, tot e limpede. Dar mă întreb câtă moralitate are un judecător care, având o pensie de 22.000 de lei, luptă cu CNAS pentru câteva mii de lei suplimentare. Acești judecători văd oare bine contextul în care trăiesc? Au un soi de empatie, de compasiune față de oamenii cu pensii de 1.500 de lei? Se gândesc că statul pierde bani din cauza proceselor judiciare pe care ei le câștigă? Acești judecători mai au vreo valoare în afară de profitul personal? Și dacă nu au, ce fel de judecători sunt ei?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Berlinala împlinește 70 de ani. Organizarea unui festival la Berlin la doar 6 ani după terminarea războiului a constituit un moment simbolic de revenire la normalitate. Faptul că festivalul s-a organizat în partea occidentală a Berlinului a avut nu numai o semnificație artistică, ci și una politică. Asta în contextul războiului rece și a conflictului între blocul răsăretean și occidental. Din 1986 până anul trecut s-a decenat chiar și un urs de argint care purta numele fondatorului Berlinalei, Alfred Bauer. Dezvăluirile publicate despre trecutul lui Bauer au determinat noua conducere a Berlinalei să renunțe la premiul care purta numele fondatorului. Din documente inedite descoperite în arhive germane, se desprinde limpede că Bauer fusese nu numai membru al Partidului Național Socialist Muncitoresc German al lui Hitler, ci și un activist cultural zelos în domeniul cinematografiei de propagandă a regimului nazist. După război, Bauer a reușit să ascundă acest trecut profitând și de dezinteresul autorităților, de multe ori copărtașe la camuflarea unor biografii compromise politic. Nu e singurul scandal care anul acesta aruncă o umbră asupra Berlinalei. Cu rezerve a fost întâmpinată și numirea actorului britanic Jeremy Irons ca președinte al juriului internațional care desemnează filmele care vor fi distinse cu Ursul de Aur, respectiv Ursul de Argint. Actorului i se reproșează faptul că ar fi făcut declarații homofobe și jignitoare la adresa unor femei. Festivalul marchează anul acesta și încheierea directoratului lui Dieter Kostlik. De acum încolo, Berlinala va fi condusă de două persoane, de directoarea organizatorică Marietta Riesenbeck și de directorul artistic Carlo Catrian. S-au anunțat și câteva modificări în ceea ce privește derularea Berlinalei. Pe lângă secțiunile tradiționale, Berlinala va găzdui și noua secțiune Întâlniri. Aici vor rula producții narrative și documentare care vor fi premiate de către un alt juriu compus din 3 persoane. În cadrul acestei secțiuni va putea fi văzut în premieră mondială și noul film al regizorului român Cristi Puiu, Mancroc. În competiția celei de-a 70-a ediție a festivalului, se prezintă 18 filme artistice din 18 țări, între care 16 premiere mondiale, 2 premiere internaționale și un film în stil documentar. România va fi prezentă cu 2 filme realizate de Radu Jude. Ambele vor rula în secțiunea Forum. Radu Jude participă de altfel și cu un proiect la Târgul de Film, care are loc tot în cadrul Berlinalei. Tot în cadrul târgului își vor prezenta proiectele cinematografice, regizoarea Adina Pintilie și regizoarea născută în Republica Moldova, Ana Felicia Scutelnicu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, comentariul politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.